crise sanitaire et de procéder aux arbitrages du coup.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. RDC ezali candidat pona kozwa ba vaccin oyo ba organisation ya minene lokola UNICEF OMS ekopesa na bamboka oyo makoki ezali mingi te. Kasi ba vaccin yango ezali kosenga ebatela mamalamu. Docteur Eteni alobi nini?
Oui, toujours à disposition, surtout na intérieur la pays, toujours à disposition pour na tous ba équipement oyo ko conserver ba vaccin na mamalamu. Donc budget ezali pona yango.
En ce qui concerne le déploiement nango, vous procédez pendant na ba province na kata territoire national mobimba.
Oui oui, oza mba li bosote to déployer ba vaccin ata ba kisi to déployer ba kisi to zana système logistique et ba partenaire pe bazo songa pona ba kisi comme la ti pas moto ya zo melango à l'intérieur la pays. Donc nous surtout on a la précaution ils ont tout ça ma vaccin sans trop réfléchir sur comment donc évacuer on a tout côté dans on a intérieur la pays.
OK. Si quoi est un bateau ba cause la priorité banani pe ba province ni plutôt on a que na ba bulletin total à tous les jours il y a covid et ça ba province mosu ba kapenza et za penza mingité parce que ba province ni oyo et cause la priorité puis ba tout ni oyo cause la priorité tant vaccin on est chama.
Oui oui ba par exemple Kinshasa visa prioritaire, n'est-ce pas? Surtout que Nakatanga, tout ça. Place mieux surtout ba Ninyeza, ba Goma, ba Nord Kivu, ba Sud Kivu, na Congo central. Donc place ba non, ba chiffre ça Nicolo, voilà ba province on est la priorité. Ah on a dit ça, ils ont été puissantes. Bisous sur commune là bas, 17 000, n'est-ce pas sur 20 000 cas. Bisous là sur qui n'a plus de 17 000. Alors nakati ya ba province wana bateau yo ba kozala ba priorité ezana no bateau yo bazana plus de 55 ans parce que bango mutu bazana ba supporta pena bokono wana mingi te et puis lisusu bateau yo bazana ba comorbidité neto bengana no poto o bazana ba bokono mususu neti ba diabète neti ba hypertension ba maladie cardiaque mususu tout ça bateau bazana ngo bango baza ba prioritaire et puis ba personnel de soins bato bazo sala na ba hôpitaux baza na contact toujours na ba malade wana ozomona ezane tina guerre soda soka zo battre la population il faudrait pas yé moko akufa parce que soka kufi population ba komi na yé donc ba métier wana na ba infirmier baza ba personnel à première ligne. Bah on est mutu bazo combattre bato maboko no wana se muta malade donc y a bango ba fou bazala protéger donc y a moyen to tcha bango ba vaccin bon soko misusu to go tcha parce que ça volontaire to tcha pe bato misusu tout ça mais c'est toi que ceux qui bato wana to protéger bango je crois que même circulation et aux asusu mingite.
Wana ezalaki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.